Бейжің уақыты сағат 22.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Мемлекеттік және халықаралық хабарлар бағдарламамызды бастаймыз.
Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Интернет қауіпсіздігі ғылым техника арқылы қорғалып, бүкіл елдегі мектептердің қауіпсіздігіне кепілдік етілді. Демалыс кезінде бүкіл елдің жер-жері мерекені құттықтау түрлі қимылдарын өткізді. Орта күз мерекесі демалысының екінші күнінде бүкіл елдегі басты жоғары қарқынды тас жолдарда көлік мөлшері азайды. 11-ші кезекті аз ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы соңғы сатысына өтті. Ең сүйікті күрескерлерден үйрену үгітті ғимылын ұйымдастыру комитетіндегі жауапты жолдастар көрсетілген кандидаттарды жариялау жөнінде тілшілердің сұрағына жауап берді. Ши Цзиньпиннің ерекше елшісі Гу Шэньзу Мугабидің жерлеу салтына қатынасады. Даму жолындағы елдер бірлескен мемлекеттер ұйымының адамды құқық алқалар кеңесінде демократиялы әділ халықаралық тәртіп құруға үндеді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
Синьхуа агенттігінің хабары. 2018 жылы ашылған мемлекеттік оқу-ағарту мәжілісінде бас жүлде Ши Цзиньпин әрі дәрежелі партия комитеттері мен үкіметтер мектептердің оқыту істерін түбегейлі қауіпсіздендіру, мектептерді алаңдаудан арылту, оқытушын және мектептің құрметтелуге тиісті абыройын қорғау, оқушылардың өмір қауіпсіздігін қорғау керек деп баса дәріптеді. Таңертеңгі арайлы күн нұры Чжэцзянның Чуджи Шиху бастауыш мектебінің қоңырау ғимаратына түсіп тұр. Сабақ бастау қоңырауы шалынып, балалар күндегісіндей оқыту ғимаратына кіріп жатыр. Балалардың кластарға кіріп жатқанына қарап тұрған мектеп бастығы Сун Шэньчжуй қол телефонын алып шығып, үнхат тобына қалдырылған мынадай сөздерді оқыды. 2019 жылы 9 айдың 1-ші күнгі оқытыру. Бүгін ата-аналар жиын ашылады. Әр қайсы тараулар тәртіп сақтауға селбессін. Бұл үнхат тобында мектептің мөрал тәрбиесін басқаруға жауапты мектеп бастығы, мектеп басқару комитетінің меңгерушісі, ата-аналар комитетінің меңгерушісі, қоғам қауіпсіздігі, жалпылық басқару, мәдени қимылдарды басқару қатарлы үкімет тарауының 8 жауаптысы бар. Бір еріс болса, көпшілікке тегіс хабарландырылады. Чужи қаласы атқарған Фэнчжоу тәжірибесі атты мектеп басқару шарасы мектепті жария басқарылатын, мейірім қамқорлыққа толы, әрі қауіпсіз ортаға айналдырды. Чужи қаласындағы әрбір мектепте заңдық істерді басқаруға жауапты бір орынбасар мектеп бастығы. Мектепте тұратын халық сақшысы орналастырылумен бірге, бір арнаулы амандық сақтаушы қызметкері жіберіліп, қайшылық пен даужарлардың алдалынады және бір жайлетіледі. Қазір мемлекет бойынша орта бастауш мектеп және балабақшалардың 70%-ден астамының қауіпсіздік сақтық жүйе құрылысы мемлекеттік өлшемге жетіп, мектепке саятын қылмыстық істер делулары үрдіс 6 жыл төмендеді. Оқу басталысымен Чжиянсу өлкесінің Нанжин қаласындағы Чжиянның университет районындағы Жунгу дәрі-дәрмек университетінің қақпасының алдында гүл шоқтары құлпыра жайнап тұр. Логос техникасының қолданылуы көптеген адамдардың назарын тартты. Мектепке кірмек болған адамдар есік қақпасына орнатылған техникалық парықтау аспабының алдына барып, көз алмасын аспабтың парықтау терезесіне туралап күлімсіресе болғаны, экраннан келушінің салауаты анықтап көрсетіледі. Сонымен бірнеше секундтың ішінде келушінің салауаты анықталып, мектепке кіруге болатын болмайтындығы кесетіледі. Оқысуға қарағанда мектептердің мектеп қақпасы, жатақ есігі, кітапхана қатарлы орындарының кірер аузы қатарлы жерлерге осындай әлпет парықтау аспаптары тегіс орнатылған. Осы тектес интернетпен ұштастырылған жоғары ғылым техникалық тәсілдер мектеп ауласындағы адам күші байлығын басқарудың жетерсіздігін өнімді түрде толықтады. 2019 жылы жаздық демалыста Чунчинг қаласы оқытушы қызметкерлердің қызметке кіру жағдайларын тексеру қызметінің уақыттық әдісін жариялады. Чунчинг қаласының оқытушы қызметкерлерінің міндетке кіру алдында қылмыс өткізуге қатысты жағдайларын оқысу жүйесі де ресми іске қосылды. Чунчинг қаласы Шежауан бастауыш мектебінің бастығы Неусия былай деді. Қызмет орнына кірер алдында тексеру тізімі орнағаннан кейін ұсыныс етілген қызметкерлердің мінез құлқын бағалау шынайы заңдық негізге ие болды. Шанхай қаласы Шаңнан орта мектебінде оқушылар торап арқылы қорлаудан сақтану қолданбасы деген кітаптан бір-бір кітап алды. Қолданбаның соңғы бетіне жеті буынды ұйқас өлең формасында жазылған. Торап арқылы жәбірлеуден сақтанудағы шеберлік әдістері деген ескерту жазылған. Бұл Шанхай қаласының тұңғыш рет мектеп шығарған торап арқылы қорлаудан сақтану қолданбасы еді. Қазір Шанхай Шаңнан орта мектебінде бұл қолданба барлық оқушылар мен ата-аналарға түгел таратып берілді. Арнаулы тақырыптық лекция, ата-аналар жиыны, класс жиыны қатарлы қимылдардың барлығында осы кітапшаны өзі кеткен үйрену тәрбие толастамайды. Қолданбадағы өлшем талаптарға оқушылар, ата-аналар, оқытушылар тегіс разылық білдірді. Чжэн өлкесі Чжуджи қалалық Хуанша орталау мектебінің бастығы Чучияу былай деді. Өз басымызбен салыстыра ойлап көрсек, біз әрі оқу ағарту қызметкеріміз, әрі ата-анамыз. Балалардың қауіпсіздігінен маңызды нәрсе жоқ. Тіпті де көптеген адамдардың, тіпті де көптеген қоғамдық күштердің, мектептердің тыныштығы мен тамаша ортасын ортақ қорғауын үміт етеміз.
Өз хабарымыз. Орта күз мерекесі кезінде бүкіл елдің жер-жерінде өзгеше құттықтау қимылдары өткізіліп, жаңа дәуірдің жаңа бет-бейнесі сәйгеленіп, ұлы отанымыздың гүлденіп көркеюіне ізгі тілек арналды. Осынау басқосу демалысында өзім жыңдинға, мәдениетім жүнгоға тән деген негізгі тақырыпты көлемді бақша саяхаты Хэбэй өлкесінің байырғы қаласы Жыңдин қаласында басталды. Жыңдин ауданы Уаңчуангу көшесінде диаметрі 2,2 метр келетін ай гүлше, 16 шоқ ізгілік нышан гүлімен кестеленген 70 деген жазу жұрт назарын ерекше аударды. Міне бұл жаңа жүнгоның 70 жылдық мерейтойына арналған тамаша тілекті бейнелейді. Уаңчуангу көшесінің жауаптысы Саушаңли былай деді. Отанымыздың гүлденіп көркеюін, халқымыздың бақытты, алаңсыз болуын тілейміз. Орта күз мерекесі қарсаңында Үрімжі қалалық көркемөнер театрханасының бишісі Мүбәрәк Ескендірұлы және оның әдебиет көркемөнер бөлімше әдіреті Үрімжі жоғары жаңа техника көркейту районының жаңа қала районындағы Леушіху ауылының қазақ ұлты жаңа қыстағына келіп, осы арада қыстақ тұрғындарымен бірге орта күз мерекесін өткізді. Қазақ халқының ұлттық биі Қара жорға биі мереке думанын асырса, күлдіргі концерттер көрермендерді күлкіге қарық етті. Үрімжі қаласы жоғары жаңа техника көркейту районының жаңа қала районы Леушіху ауылы Леушіху қыстағының тұрғыны Михрай Ережеп былай деді. Мен бұдан кейін мұндай қимылдардың бір жылда әлденеше рет өткізіліп тұруын, әр ұлт халқының қазақ ұлты жаңа қыстағында көңілді бола беруін тілеймін. Жэцзян өлкесі Тайжу қаласы Хуаньян районы Чыңжан көшесі Фыңян қыстағында алау жағу, мандарин шырағын жағу, мандаринге қатысты салт-саналарды түсіндіру қатарлы қимылдар, мандарин мекен аталған осынау қыстақтың орта күз мерекесінде бөлекше даралық байқатып, қыстақ тұрғындармен көрермендерді баурады. Чыңжан көшесінің қызметкері Шүйгі былай деді. Тіпті де көп жастарға мандарин дәстүрлі салт-санасы ұғындырылып, қыстақ тұрғындарының мәдени тұрмысы байытылды. Үшінші кезекті Бейжің Яншин астрономия білімдерін жалпыластыру көрме текшесінде әр алуан астрономиялық білімдер таныстырылды. Астрономиялық білімдерді тікелей сезіну орнында адамдар әдетте көп көре бермейтін астрономиялық бақылау аспаптарын қолданып көрді. Астрономия өскері Жасуми былай деді. Орта күз мерекесінде осындай астрономиялық кешірмеге ие болудың өзі бір түрлі өзгеше бастамадағы мереке өткізу формасы болды. Меніңше бұл арада біз әр алуан аспан құбылыстарын, әр алуан жұлдыздар кескінін көріп, астрономиялық еліктемелі модельдерді қолдану арқылы аспан әлемі жөндегі білімдермен және астрономиялық білімдермен танысаламыз.
Өз қабарымыз. Қоғам қауіпсіздігі министрлігінің қатынас басқару мекемесі 9-шы айдың 14-шы күні информация жариялап, Орта күз мерекесінің екінші демас күнінде бүкіл елдің жол қатынасы жалпы жақтан орнықты тәртіпті болып, негізгі жоғары қарқынды тас жолдағы көлік мөлшері өткен күндегіден азайғандығын, Шынара көрініс райондарының төңірегіндегі жолдар мен түйінді саяхат қалаларда көлік мөлшерінің артқандығын мәлімдеді. 9 айдың 14-ші күні кешке дейін бүкіл еліміз бойынша 5-тен артық адам өлген ауыр жол қатынас шырғалаңы немесе ұзақ уақыттық кең көлемді қатынас бөгелу жайты толмады. Таныстыруға қарағанда жер-жердегі қоғам қауіпсіздігі қатынас басқару тараулары барлық сақшыларды аттанысқа келтіріп, мереке мейрам кезіндегі түйінді өңірлерге, түйінді жол бөліктеріне және түйінді кезеңдерге қадағалай назар аударып, қолбасшылықты күшейткен. Сонымен бірге қатынас басқару тараулары ұзақ жолды қатынастың жол жүру заңдылығының ерекшелігіне ұштастырып, Жоғары қарқынды тас жол мен мемлекеттік өлке тас жолының қатынас жағдайын дер кезінде жариялап, шоферларды қауіпсіз мәдениетті көлік жүргізуге ескерткен.
Өз хабарымыз Орталық комитеттің бір тұтас орналастыруына сай Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығын салтанатты құттықтау үшін Орталық комитеттің үгіт бөлімі, Орталық комитеттің ұйымдастыру бөлімі, Орталық комитеттің бірлік сап бөлімі, Орталық пен мемлекет органдар қызмет комитеті Орталық комитеттің партия тарихы мен құжаттары зерттеу орны, Оқу-ағарту министрлігі, Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі, Мемлекеттік кеңестің мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылап басқару комитеті, Орталық әскери істер комитетінің саяси қызмет бөлімі бірлесіп, бүкіл елдің қалауылдарында ең сүйікті күрескерлерден үйрену үгіттеу қимылын өрістетіп, 70 жылдан бері жер-жерде әр кәсіп әр салада жарыққа шыққан қаһарман үлгілерді бағалап, мадақтап сыйлауды алға қойды. Ең сүйікті күрескерлерден үйрену үгіттеу қимылын ұйымдастыру комитетіндегі жауапты жолдастар осы жөнді тілшілікті қабылдап, тілшілердің сұрағына жауап берді. Қатысты жауапты былай деді, партия орталық комитеті ең сүйікті күрескерлерден үйрену үгіттеу қимылына өз көлің мән берді. Орталықтағы басшы жолдастар талай рет маңызды нұсқау көрсетіп, қызмет талабын айқын алға қойды. Орталық комитет кеңсесі, мемлекет кеңес кеңсесі басып таратқан Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығын салтанатпен тойлап, Мен және отаным атындағы бұқаралық тақырыптық үгіт тәрбие қимылын өрістету жөндегі оқытыруда осы қимыл жөнінде арнаулы орналастыру жасалды. Биыл 6 айда орталық үгіт бөлімі бас болып, орталықтағы мемлекет органдарының қатысты тараулармен бірге ұйымдастыру комитетін құрып, оқытыруды басып таратып, ең сүйікті күрескерлерден үйрену үгіттеу қимылын ресми бастады.
Өз хабарымыз 11-ші кезекті аз ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы соңғы сатысына өтті. Бамбук сал жарысы, садағату, алты бақан, ұлттық гимнастика қатарлы спорт түрлері сәтті өткізіліп аяқтады. Бір апталық қиян-кескі сайыс арқылы 11-ші кезекті аз ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының бәсекелік жарыс түріндегі көптеген түрлер сәтті аяқтады. Атап өтуге татитыны, осы кезекті аз ұлттар дене тәрбие жарысында бамбук сал жарысында 6-1 дәрежелі сыйлық белгіленді. Куанши командасы мұның 5-еуін еншіледі. Жұртшылық ұнататын алты бақан жарысы да сәтті аяқтады. Хунан командасы мен Чилин командасы 55 килограмдық салмақтағылар мен 55 килограмнан жоғары салмақтағылардың жек адамдық жарыс түрінде бірінші дәрежені еншіледі. Ұлттық гимнастика жарысы алаңында әрқайсы уәкілдер командасы ұлттық бүгінайы айқын музыка және би нөмірлері тамаша концерт дайындады. Бейжін командасы осы спорт түрінің 3-1-шілігін алды. Өнер көрсету жарыс түрінің 2 кезек жарысы 9 айдың 14-ші күні аяқтады. Жарыс түрлерінің нәтижесі де жарияланды. 9 айдың 16-ші күні соңғы жарыс күні. Мұнда бір қанша жарыс түрінің шешуші жарысы өтеді. 9 айдың 16-ші күні кеште Чыңжу Олимпик дене тәрбие орталығында осы кезекті дене тәрбие жарысының жабылу салты өткізіліп, Ұлттық ұлынтымақтың белгісі болған осы кезекті салтанатты жарысқа нүкте қойылады.
Өз хабарымыз бас жүзі Ши Цзиньпин информация техникасы мен кәсіп саласының даму деңгейі, информацияланудың даму деңгейін белгілейді. Өзекті техникаларды дербес жаңалық жаратуды және негізді құрылғы құрылысын күшейту керек деп атап көрсетті. 2013 жылы елімізде кең арналы торап техникасындағы жұңғы стратегиясы және оны атқару жобасы жарияланып, қалауылдарда кең арналы торап негізді құрылғыларын сапаландыруға, дәрежесін жоғарлатуға қаржы қосу жағында барынша қолдау көрсетілді. 2018 жылдың соңына дейін мемлекет бойынша торапқа ұластыруда оптикалық кабелдестіру негізінен орындалып, оптикалық кабелдің жалпы ұзындығы дүние бойынша бірінші орынға шығып, 4G негізгі пунктінен 3 миллион 720 мың пункт құрылды. 20 жылдың алдында 12 ерікті Бейжин, Шанхай, Гуанчжуда 78 сағаттық торап тұрмысы сынағын жүргізіп, тек бір ғана тораптасқан компьютер арқылы сыртпен байланыс жасауды іске асырды. Бүгінгі таңда әр түрлі тораптық қолданылмалы көріністер жалпыласып, интернетке үнемі шығу қалыпты тұрмыстағысына айналды. Адамдар интернеттен қол үз алмайтын дәрежеге жетті. 2014 жылы Гуйчжу өлкесі Чэнши облысы Чанхун ауданы Дуду қалашығында оптикалық кабель кең белдеу торап ашылды. 2018 жылы 6 айда Гуйчжу өлкесінің кедей қыстақтарды қамтыған барлық әкімшілік қыстағында оптикалық кабель 100% ұластырылды. 2018 жылы 12 айға дейін оптикалық кабельдің абонент қабылдау көлемі тұрақты интернет кең желісіне жалғау жалпы санының 90.4%-ін иеледі. Биыл 6 айда Жунго дүние бойынша тұңғыш топтағы 5G сауда маркасын таратып, 5G сауда маркасы дәуіріне ресми қадам басты. Партияның 18-ші құрылтайынан бері ірі санды мәлімет, бұлттық есептеу, жасанды зерде қатарлы осы заманғы информация техникасы үздіксіз дамып, пысып жетілді. Интернет пен халық шаруашылығының әр саласының тоғыспалы даму жағдайы жеделдеп, дәстүрлі кәсіптердің сиыпырлану зейіндесу деңгейі үздіксіз жоғарылап, ортақ игіліктенетін экономика, сиыпырлы экономика, қоғамдық өндіріс тұрмыс тәсіліне терең өзгеріс енгізіп, экономиканың даму үлгісін қайта құру қадамын тездетті.
Өз хабарымыз. Орталық үгіт бөлімі, Орталық партия тарихы және құжат зерттеу орны, Мемлекеттік даму реформа комитеті, Мемлекеттік радио-телевизия бас мекемесі, Орталық радио-телевизия бас станциясы, Орталық әскер істер комитетінің саяси қызмет бөлімі бірлікте жасаған «Біз даңғыл жолда кетіп барамыз» атты 24 сериялы көлемді құжатты арнаулы фильм 9 айдың 16 күнінен бастап Орталық телевизиясының универсал арнасының маңызды бағдарламалар берілім уақытында таратылады. Бұл фильмде Ши Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясы жетекші етіліп, 70 жылдан бері Жұңғы коммунистік партиясының бүкіл елдегі әрлік қалқын бастап, социалистік төңкерісте, құрылыста, реформада қол жеткізген шұғылалы табыстармен құнды тәжірибелері негізгі желі болып құрылып, саяси назариялық тұрғыда хикая баяндау жанры қолданылып, Ұлы Отан ұлы дәуір жырланып, республиканың жапа машақатқа толы жан тебірентерлік хикаялармен маңызды істері терең бейнеленіп, 100 миллиондаған халықтың социализм жолында қажымай талмай күрес жүргізу барысында жазған айбынды дастаны. Жұңқа ұлтының еңсе көтеруден, ауқаттанудан құдіреттенуге дейінгі ұлы секіріс тарихы толық көрсетіледі. Бұл фильм қалың көрермендердің жаңа жұңғының дамуын жан-жақты түсінуіндегі таңдаулы туынды болып табылады.
Өз хабарымыз, жақын күндерден бері Санжо облысы Манас ауданы Тобауын құмдық бақшасында алуан түрлі мәдениет қимылдары өткізіліп бақшаны думанға бөледі. Жерлік диқандар мен әр жерден барған саяхатшылар бұрала биге басып бақытты тұрмысты жырлады. Манас Тобауын мемлекет құмдық бақшасындағы алаңда шығызыдан маңдағы полктар мен жерлік орындардан барған бия өскерлері көз тартар көркем киімдерін киіп бұрала биге басып алаңды шаттық теңізін айналдырды. Фансауху пөлік алаңынан барған Ян ханым бүгін ерекше көңілді күн болды. Телевизорда көретін мәдениет қимылдарын нақ майданда көріп, айрықша әсерлендік деді. Манас ауданы Лиухуди қалашығы Лиухуди қыстағының тұрғыны Хуаншың Жимбай деді. Қыстағымыздағылар жақын жылдан бері саяхат кәсібінің арқасында ауқаттанды. Мәдени қимылдар да көбірек өткізілетін болды. Оқысуға қарағанда 2018 жылы Манас ауданы Леухуди қалашығындағы тұрғындардың жан басына бөліске салуға болатын кірісі 23160 ян болып, бүкіл аудандағы диқандардың жан басына кірісінен 1958 ян жоғары болды. Қазір Леухуди қыстағындағы диқандар түгелдей ауқаттанып, тұрмыстары барған сайын жақсарды.
Орталық телевизиясының хабары. Тілшінің 9 айдың 14 күні Жұңғоның Бахамада тұратын елшілігінен оқысуынша, Жұңғоның Бахамада тұратын елшілігі Бахаманы шұғыл құтқару бұйымдарымен қамдаған. Сондай-ақ Жұңғо Қызыл Крест қоғаматынан шұғыл көмек қаражат атап, сол елдің дауыл апатынан құтқару қызметіне қол ұшын берген. Қазірге дейін Бахамада тұратын жұңғолық қызметкерлер немесе сондағы чаумандар апатта қаза болмаған. Осуға қарағанда жүнгі елшілігі 9 айдың 4-ші күні Бахама мемлекеттік шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару құрылымына ауысу, азық-түлік, тазалық бұйымдары, құрал сайман сияқты апаттан шұғыл құтқару бұйымдарын тарту еткен. 9-ші айдың 9-ші күні жүнгі Қызыл Крест қоғам атынан Бахама жаққа шұғыл көмек сомасын тапсырған. Жүнгінің Бахамада тұратын бас елшісі Хуан Чинго, Жүнгу Бахаманың қажетіне сай шамасының келісінше көмек көрсетеді деді.
Шинхуа агенттігінің қабары мемлекет төрағасы Ши Цзиньпиннің ерекше елшісі, мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағасы Гу Шэньзу 9 айдың 14-ші күні Харареде өткізілген Зимбабвенің бұрынғы президенті Мугабені жерлеу салтына қатынасты. Гу Шэньзу төраға Ши Цзиньпин атынан және Жүнгу үкіметімен халық атынан Мугабе мырзаның қайтыс болғандығына қайғылы аза білдірді. Әрі Зимбабвенің президенті Мнангагва мен Зимбабве халқына, сондай-ақ Мугабе мырзаның туыс-туғандарына көңіл айтты. Сапарда болған кезінде Гу Шэньзу Мнангагвамен кездесті.
Шинхуа агенттігінің хабары. Жергілікті уақыт 9 айдың 13-ші күні Англияның бұрынғы бас вәзірі Камерон, қазіргі бас вәзір Джонсонның 2016 жылғы Еуропа одағынан шегіну жалпылық дауыс беру кезіндегі әрекеті өте сорақы болды деп сындады. Ол Еуропа одағынан келісімсіз шегінудің зардабы ауыр болады деді. Әрі өзінің осыдан бұрын парламент теріске шығарған Еуропа одағынан шегіну келісімін, немесе екінші рет жалпылық дауыс беруді қолдайтындығын білдірді. Хабарға қарағанда Камерон Англияның бас вәзірі болған 6 жылда 2016 жылы Еуропа одағында қалуды қолдайтын топты бастап, Англияны Еуропа одағында қалдыруға құлшынған. Бірақ сайлаушылар жалпылық дауыс беруде 52%-тік жалпы дауыс беру арқылы Еуропа одағынан кетуді ұйғарған. Остан кейін ол қызметтен шегіну шешімін жасаған.
Шинхуа агенттігінің қабары бірлескен мемлекеттер ұйымы адамдық құқық алқалар кеңесінің 42-ші реткі мәжілісі осы айдың 12-13 күндері демократиялы әділ халықаралық тәртіп мәселесі жөнінде мамандар сұхбатын өткізді. Қалың даму үстіндегі елдер мәжілісте демократиялы әділ халықаралық тәртіп орнатуға үндеді. 30-неше мемлекет пен бейүкіметтік ұйымдардың уәкілдері сөз сөйлеп былай деді. Әділ үйлесімді халықаралық тәртіп орнату үшін бұқараның қатынасуы мен демократиялық шешім жасауына кепілдік ету. Халықаралық адамдық құқық шартын қамтыған қазіргі халықаралық заң ережесіне бойсыну қажет. Куба, Пакистан, Венесуэла, Орагвай, Сырия қатарлы елдердің уәкілдері мәжбүрлеу шараларының халықаралық тәртіпке жасайтын кері ықпалына қадағалай назар аударып, әділ үйлесімді халықаралық тәртіп орнатуда мәжбүрлеу шарасын қолдануға батыл тыйым салу керектігін баса дәріптеді.
Шинхуа агенттігінің хабары. Тунис президент сайлауының шетелдегі дауыс беру қимылы 9 айдың 13-ші күні басталды. 400 мыңға жуық сайлаушы 3 күн ішінде дауыс беруіне болады. Хабарға қарағанда Тунис ең жоғары дербес сайлау комиссиясы сол күнгі дауыс беру қимылының қалыпты екендігін мәлімдеген. Ел ішінде дауыс беру 9 айдың 15-ші күні өткізілді. 7 миллионнан астам сайлаушы ел ішінде тізімге алынды. Президент кандидаттарынан 26 адам осы ретке сайламға қатынасты. Тунис биыл 11-ші айда президент сайламын өткізуді ұйғарғанымен, 7-ші айдың 25-ші күні бұрынғы президент науқастан қайтыс болғаннан кейін, президент сайламы 9-ші айдың 15-ші күні алдын ала өткізілді деп белгіленген болатын.
Шинхуа агенттігінің хабары. Америка Құрама Штатының президенті Трамп 9-ші айдың 14-ші күні Израилияның Зонуен Нетаньяхумен телефонда сөйлесіп, екі елдің ортақ қорғану шартына қол қою мүмкіндігін талқылады. Трамп қоғамдық қарым-қатынас медиасында былай деді. Мен сол күні таңертең Нетаньяхумен телефонда сөйлесіп, Америка Құрама Штаты мен Израилияның ортақ қорғану шартын жасасу мүмкіндігін, екіжақтылық қатынасты одан әрі бекемдеу шараларын талқыладық. Трамп былай деді. Израилия зор сайламынан кейін де қатысты талқыны өрістетуді үміттенемін. Израилия парламентінің биыл 5-ші айдың соңында мақұлдаған ұсынысына сай, Израилия 9-ші айдың 17-ші күні парламент сайламын қайтадан өткізеді.
Шинхуа агенттігінің хабары. Франция, Германия, Англия сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі және Еуропа одағының сыртқы істер қауіпсіздік саясатының жоғары дәрежелі уәкілі Могарини 9-ші айдың 13-ші күні бірлесіп мәлімдеме жариялап, Иранның таяуда Иран ядро келісімінің шектемесін бұзып, жаңа синтерден тепкіш аспабын орнатқандығына ерекше назар аударатындығын айтты. Мәлімдемеде былай делінді, Иран ядро келісімі бұзылу қаупін өдеп келді. Франция, Германия және Англия елдері Еуропа одағы жағдайының дамуына ерекше көңіл бөліп отыр. Дипломатиялық құлшыныс арқылы ғана жағдайдың онан ары ушығынан сақтануға әрі келіссөзді қайта бастауға болады. Мәлімдемеде былай делінді. Франция, Германия, Англия елдері мен Еуропа одағы Иранның ядро келісімін жалғасты қолдап, Иранды Иран ядро келісіміне қайшы жаңа әрекет қолданудан сақтануға, Иран мен халықаралық атом энергиясы құрылымын қатысты мәселелер жөнінде селбестік жасауға үндеді.
Шинхуа агенттігінің хабары Германияның Федерациялық шаруашылық және энергия министрлігінің 9 айының 13 күнгі хабарына қарағанда, Германияның экономикасы үздіксіз құлдыраған. Алайда аса көрнекті болмаған. Германиядағы танымалы ақыл парасат қоймасы ЕП экономика зерттеу орнының межелеуінше, Германия экономикасы 3-ші 90-да жалғасты құлдырағанымен 4-ші 90-да аздап жандана бастаған. Сонымен 2019 жылдағы тұтасшылдық арту қарқыны 0,5% болған. Берлинде тұратын Германия экономика зерттеу орнының маманы Клаус Мичелсон былай деді. Германия тек техникалық құлдырауға ғана түсті, бірақ әлі де күшті тұтынуға жетімен еңбек күш базарына ие. Мұндай құлдырау қысқа уақыт ішінде дағдарысқа айналмайды. Хабар аяқталды дикторлар Ардақ Әбиденқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы.
Мемлекетіміздің 70 жылдық мерейтойына орай Жұңғы арман атында өткізілген ән бәсекесінен бәсірелі минуттар назарларыңызда. Мұрабек Сайлауұлының сөзіне жазылған Азамат Мұратұлының әні ұстаз шәкірт әні. Орындағандар Азамат Мұратұлы, Ерген Таңғұлы.
Жырып, балапаннан кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кесек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Зауатбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезі.